Я завсёды лічыў Яна Павла II святым чалавекам, які сур'ёзна маліўся і ўважліва слухаў сваіх суразмоўцаў, сказаў восенню 2005 года былы арцыбіскуп Буэнос-Айрэса, цяперашні папа Францішак. Яго сведчанні, складзеныя пасля распачаця беатыфікацыйнага працэсу, апублікавала нядаўна газета італьянскіх католікаў «Авеніры». Кардынал Хорхе Марыя Берголья ў сваім сведчанні звярнуў увагу на свае асабістыя перажыванні і пачуцці пасля кантактаў з Янам Павлам II. «Ён меў позірк добрага чалавека», – сказаў цяперашні пантыфік і дадаў, што будучы святы меў вялікае ўменне слухаць іншага чалавека, і яго памяць была практычна неабмежаванай. Ян Павел II памятаў месца людзей і сітуацыі, з якімі сустракаўся падчас сваіх падарожжаў, якія сталі знакам таго, што ён звяртаў пільную ўвагу на ўсе абставіны і людзей, з якімі сустракаўся, адзначыў тады кардынал Берголья і дадаў, што гэта для яго стала доказам сапраўднай і вялікай любові, якую меў Ян Павел II. Францішак звярнуў таксама увагу на той факт, што вера і гісторыя будучага святога выклікала захапленне таксама сярод прадстаўнікоў іншых рэлігій, а нават і няверуючых. Гэта таму, што Ян Павел II практыкаваў і навучаў універсальным каштоўнасцям, адзначыў кардынал Берголья і дадаў, што не саромецца сказаць, што заўсёды лічыў яго Божым чалавекам, так як і большасць людзей, якія мелі з ім кантакт. Для былога арцыбіскупа Буэнос-Айрэса смерць Яна Павла II была гераічнай, і такое ўражанне можна разглядаць як універсальнае. Хопіць падумаць пра выявы любові і павагі з боку вернікаў і няверуючых людзей падчас яго смерці і пахавання, сцвердзіў будучы папа.